Уважаеми дами и господа, добре дошли на поредните консултации за съставяне на правителство. След една предизвикателна и оспорвана кампания, БСП успя да съхрани своето присъствие и влияние в българския парламент. И според мен това беше много важно, защото точно днес страната ни има нужда в парламента да имаме партии с богат парламентарен опит. И най-вече с готовност да търсят диалога и компромисите, както доказахте и с вашето участие в последното редовно правителство. Задачите, неотложните задачи пред нашия парламент са много. Първата от тях това е изграждане на консенсус и приоритети, около които можем да търсим сформиране на управленско мнозинство и оттам излъчване на устойчиво правителство с ясни приоритети и дългосрочни цели и задачи. Не по-малко важна задача обаче е законодателната дейност. Има редица важни закони, неприети още от предишни парламенти, които до голяма степен определят бъдещето развитие на България и които чакат своето приемане и то в този парламент. Ако ние искаме наистина да имаме стабилно европейско бъдеще. И най-вече голямата задача пред парламента това е приемането на закона за държавния бюджет. Една област, в която БСП вече заяви своите приоритети и аз бих желал да чуя виждането на вашата партия по тези важни за българския парламент и страната ни въпроси. Как вие виждате изобщо успешната формула за съставяне на правителство в тази сложна политическа ситуация? Докъде виждате компромиса? Има ли разговори с другите партии за търсене на тази формула за съставяне на правителство? И докъде вие бихте стигнали с компромисите? Защото всеки, ясно, че всеки трябва да направи някакви компромиси, иначе няма да се получи. С законите вече излязоха и първите две политически сили, с тяхното виждане за приоритетите в законодателната дейност. Вие, доколкото разбрах, споделяте част от тях, които сте склонни да подкрепите. И най-вече по въпроса за бюджет, приоритетния въпрос на този парламент, как виждате решенията за приходи, разходи, бюджетен дефицит и отстояване. Отстояване на покупателната способност на българските граждани в трудните времена на инфлация, но и съхраняване на дългосрочната финансова стабилност на страната ни. Така че още веднъж добре дошли. Заповядайте, госпожо Нина.
Благодаря, господин президент. За нас има 4 важни и спешни въпроса за решаване в парламента. Първият, абсолютно приоритетен за коалиция БСП за България, е борба с инфлацията, увеличаване на доходите, борба с бедността и нарастващите неравенства, намаляване на цените. Вторият приоритет са законите по плана за възстановяване и устойчивост. Третия е съдебна реформа, която да доведе най-накрая до справедливост. Четвъртия е усилията ни за приемане на България в Шенген. И 4-те теми могат да станат и са възможни единствено през приемане на бюджет. Защото и 4-те имат финансово изражение. Например, законите по плана за възстановяване и устойчивост биха променили приходната част в бюджета. Социалната програма, която ние предлагаме и на която държим заради високите цени и инфлацията, би увеличила разход. Така че, каквото и да говорим по тези въпроси, първия е изконен въпроса за бюджета. Тук ми позволете да ви кажа нещо, което повечето партии мислят, но никой не смее да ви го каже. Но тъй като ние с вас винаги сме си говорили директно, беше грешка, че миналата година не внесохте бюджет и не го приехме. Сигурна съм, че и вие го отчитате за себе си като такава, защото сега щяхме да имаме спокойствие. И вие, и служебния кабинет, и ние в парламента, обществото, държавата, икономическите субекти и хората, щяха да имат предвидимост какво ги чака до края на 23-та. Ние тогава помните, че настоявахме за това, но това е минало. Да видим сега как стои темата с бюджета. Има две решения на този въпрос. Едното е да се формира трайно мнозинство, редовно правителство, то да си направи бюджет и да си определи политиките в него и да го изпълнява. Това би било по-правилния, лесния път и начина за бюджета за държавата. Ако това не се случи, ние очакваме, както и ви обявихте, служебния кабинет да внесе бюджет. И тук е големия въпрос, какъв ще бъде той. Ние нямаме информация какво сте заложили, защото чухме в последния месец-два различни анонси. От това, че държавата е пред фалит, до това, че може да се слезе с дефицит под 3%, че реалният дефицит би бил 6,6% и така нататък. Така че ние ще изчакаме да видим какво ще внесе служебния кабинет. Но имаме принципни позиции по бюджетната политика, независимо кой я представлява. Редовен кабинет или служебен. И те са следните. Няма да подкрепим предложения за увеличаване на данъци, замразяване на доходи, отнемане на социални придобивки и на икономически стимули за малки и средния бизнес. Този натиск върху бюджетния дефицит, за който ни питате и вие, да бъде под 3%, за да влезем сега и веднага в еврозоната, за нас не е приемлив. Българската икономика, българските домакинства и семейства не сме готови в момента за влизане в еврозоната сега и веднага. Това изкуствено натискане на дефицита би довело до рязане на разходи. Социални, здравеопазване, образование, вероятно ви имате предвид откъде ще ги вземете, откъде ще режете и от кои сфери. Ние ще се запознаем с това. Но ние в нашата политика трайно и последователно отстояваме и добри европейски практики. В последните няколко години най-богатите държави в Европа поддържат дефицит по-висок от 3%. В Белгия 4,3%, в Италия 8%, Франция 4,7%, Испания 4,8%, Гърция 7,5% и така нататък. Европейската комисия, както знаете, от COVID-кризата насам облекчи Маастрихтските критерии и даде възможност на държавите да решават и да осъществяват държавна помощ заради кризата. Тогава COVID, а след това и войната и последиците от нея. И редица държави надвишават дефицита от 3%, именно за да си спасат икономиките и да се погрижат за народите си. Ние споделяме такова виждане и, както виждате, то е една европейска практика и то в най-богатите държави. Така че, казах принципите, на които ще стъпим по време на бюджетната процедура, който и да внесе бюджета, и ще внесем и своите алтернативни предложения между първо и второ четене. Дори ние вчера започнахме. По втората тема – законите по плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че формиралото се мнозинство между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната и Демократична България – се обединиха около един списък от закони по плана за възстановяване и устойчивост. Да, някои от тях, ние сме ги работили вече, ще подкрепим. Някои от тях няма да подкрепим. Но кое ни тревожи? Това представлява списък от заглавия. По някои от тези закони няма никакво съдържание. Те тепърва трябва да се пишат, което изисква време и единомислие. Позволете да прогнозирам, че когато се стигне до детайлите в съдържанието, формиралото се мнозинство около заглавията, ще има различни мнения по детайлите. Още повече, че тези закони, както вече казах, нямат никаква финансова обосновка, така изложени от мнозинството ПП и ГЕРБ, а тази обосновка трябва да се заложи в бюджет. И има едно нещо в този списък, което ние категорично няма да подкрепим. Видях вчера и колегите при изказванията, при избирането на председател на парламента, наблегнаха много на един закон. Това е закона за борба с домашното насилие, където ние виждаме текстове за джендър идеология при децата. Това няма да го подкрепим. И нещо повече, изчистихме същия този закон от текстовете за деца и го внесохме вчера. На тази законодателна програма, която те предлагат, ние предлагаме Да не я казвам алтернативна програма, но и самостоятелна от закони, които смятаме, че са важни в момента. Например, и ви го правя като предложение, ако обмисляте бюджета да внасяте, минималната работна заплата, която стана 50% от средната благодарение на БСП за България, да влезе в сила от 1 юли. 500 000 души, половин милион, изнемогват на минимална работна заплата и ще бъде много трудно да изчакат началото на 24-та. Това е, вече ние сме го внесли в парламент. Внесохме и няколко закона, които представляват промени в наказателно-процесуалния кодекс. Смятаме, че е изключително належащо вече, касаещи увеличаване на наказанията на пияни и другирани, каращи по пътищата, статистиката сочи по 40 случая на ден, увеличаване на наказанията, отнемане на имущество на трафиканти, на мигранти, което също виждаме, че става ежедневие, увеличаване на наказанията и борба с детската порнография, изключително тежък е вече и този проблем. И, както казах, закона за домашното насилие. Смятаме следващата седмица да продължим с нашата законодателна програма, която обхваща един сериозен социален пакет, изчислен на общо законодателната ни програма на 3 милиарда лева. Тоест, ние сме дали финансова обосновка, правили сме алтернативни бюджети, още по времето на управлението на Борисов, всяка година правихме алтернативен бюджет, така че имаме опит в това, правим го финансово обосновано и няма да допуснем и срив в финансовата стабилност на страната. Третия въпрос – съдебната реформа. Подкрепихме в миналия парламент законите на първо четене, внесени от служебния кабинет, но също така предупреждаваме да се внимава за крайния резултат, защото ако се окаже, че сме приели противоконституционни текстове и Конституционният съд ги отмени, ще предизвикаме още по-голям хаос в съдебната система, вместо да решим проблемите, стоящи пред справедливото правораздаване. Що се отнася до мнозинствата? Видяхме какво се случи на първи етап. Изненадващо крайно антагонистични двете партии. Едната създадена и осъществила се като партия заради анти-ГЕРБ позицията. Намериха начин да се съберат. Това е тяхна воля. Нашето решение. Ако бъдем поканени, когато бъдем поканени от някой от мандатоносителите, ще проведем бързо вътрешно партийно допитване. За нашата партия това не е ново. Ние сме правили такова вътрешно допитване и отново се позоваваме на добри европейски практики. Например, германските социал-демократи, когато трябваше да влизат в общото управление с дясна партия, правиха едно такова допитване. Дори чрез вътрешно партийно допитване си одобряваха и програмата за управление, не просто коалицията. Така че това са нашите позиции. Бюджет на първо място, който да отразява всички тези приоритети, които без бюджет няма как да се случат. Всичко останало е преливане от пусто в празно, хвърляне на прах в очите на хората и демонстрация на някаква дейност, която няма да доведе до резултат. Нямаме право повече на това. Политическата нестабилност води до задълбочаване на икономическата криза, на социалните проблеми, на инфлация и така нататък. Първостепенно е да се реши политическата криза. В момента така, предизвикателството е пред първата сила, пред ГЕРБ. Ще изчакаме да видим какво ще направят и предложат и ще действаме спрямо принципите и последователността, която винаги сме имали в последните народни събрания, когато изпадахме в подобни ситуации. Благодаря ви.
И аз благодаря за изложеното от вас. Само едно уточнение да направя. Да, спорен може да бъде момента, защо служебното правителство не внесе бюджет в края на миналата година. Но нека да поясня, че ако бюджетът беше внесен и всички тези 10 милиарда, това бяха претенции, внасени официално за допълнителни разходи, калкулирано над 10 милиарда, ако това беше се случило, в момента дефицитът щеше да бъде много по-висок, реален дефицит, отколкото всички тези държави, които вие изброихте в момента. Като максимално беше 7,5%. Така че тук с бюджета проблема е много сложен. От една страна трябва наистина да се мисли за инфлацията, за социалната защита и това е приоритет, но трябва да се мисли за дългосрочната финансова стабилност на страната и недопускане на задълбаване в дългова спирала. И ако се спомнете по време на моите обращения при откриването на това Народно събрание, аз много ясно казах, че най-добре е бюджет да бъде внесен от редовно правителство, което да се ангажира с ясни дългосрочни политики и приоритети и да носи отговорност за тях. Но ако това не стане, служебното правителство е длъжно и ще внесе бюджет. Така и по удължителния закон. Но крайното решение за бюджета ще бъде на политическите партии в българския парламент и най-голямото изпитание ще бъде именно в областта на дефицита. Защото наистина най-лесното е да се товарят разходите. Всеки може да посочва много важни разходи, които трябва да се извършат с ясна аргументация, но трудно е да се посочат приходите. Много е трудно. А и по плана за възстановяване и устойчивост приходите не са за социални програми. Те са за модернизация на страната. С ясни приоритети, с дългосрочен хоризонт. Да, вие сте права. Някои от предложените закони от първите две политически сили са за сега само заглавия, но най-важните, приоритетните закони, които трябва да бъдат приети, те са внесени от служебния кабинет. Те са разработени, те бяха внесени в предишния парламент, те са минали обществено обсъждане. Те са минали всички необходими стъпки и обосновки, така че надявам се, вече има оформено мнение във всички политически партии в този парламент и ясни позиции, и ние очакваме тези закони да бъдат приоритетно разгледани в парламент. Ако може българският парламент да ги направи още по-добри, добре дошло. И ние очакваме наистина да има активна намеса от всички политически партии, но въпросът е, че има няколко закона, които наистина трябва да бъдат приети, и то от този парламент. И тук не случайно подчертах вашата роля и опит, за да може да се търси необходимия баланс и да може все пак и вие да посочите някаква приемлива времева рамка. Вие как го виждате, ако служебното правителство до края на този месец, началото на май, внесе бюджет, предвид май месец натоварени с празници, виждаме, че и по различни поводи парламента намира начин да се занимава и с други неща. Ще последват, разбира се, и всякакви политически декларации. Парламентарен контрол, който за миналия парламент глътна, може би, половината от времето, парламентарното време. Нищо напротив. Напротив, трябва да има парламентарен контрол, но трябва да се търси баланса, така че парламентарното време да отива все пак основно за най-важните задачи. В случая това е бюджета и приоритетните закони. Вие как виждате необходимата времева рамка, за да се случат тези приоритети? Приемане на бюджет и най-важни закони, на които и вие залагате, а само да споделя и пред медиите и за ваша информация, аз очаквам днеска, най-късно в понеделник, Министерския съвет да излезе със своя замисъл за закона за държавния бюджет. Така че има яснота и за политическите партии на базата на това, което ще внесе служебното правителство, да се работи бързо, да се оформят мненията, да се оформят евентуално коригиращи програми, но ние наистина да имаме прият бюджет.
По поставените от вас въпроси, господин президент, това, че миналата година не приехме бюджет, беше с аргумента на служебния кабинет, че може да няма правителство, че може да сме в предизборна ситуация и партиите да започнат да надават популистки и да се получат тези 10 милиарда дефицит. Ами сега е същото. Ако сега трябва да коментираме бюджета, то аргумента е същия. Пак нямаме мнозинство, пак не се знае какво ще предложат партиите и може отново да се стигне до нещо неразумно, да излезе в крайна сметка от залата. Тук по-тревожното е нещо, което не се знае много публично, но вие леко го загатнахте. Нека да го обясним на обществото, че удължителният закон на бюджета за 2022 година важи за 3 месеца. Той не е до края на годината. Той е за 3 месеца, като изключим времето, в което парламента не работи. Което, мисля, че означава края на юни, началото на юли, изтича този 3-месечен срок. Тоест, риска е втората половина на годината да няма изобщо бюджет. Нито удължителен за 22-а, нито нов. И то на прага на местни избори, искам да използвам случая да ви запозная, в кампанията се срещнахме с много кметове по страната, започнали са проекти, които са оставени по средата. Половината са финансирани, стоят разорани улици, ВИК, проблеми и всякакви други. Това трябва да се довърши по някакъв начин. Така че удължителният закон има още малко време и ако не приемем бюджет, вече съвсем влизаме в криза, бюджетна криза. Вие казахте не всеки да предлага разходи и то необосновани. Ние ви предлагаме разходите да бъдат съобразени с най-важните въпроси, които поставя обществото. Не партийния интерес, а хората. Сигурна съм, че и ние, и вие знаете, че най-важният въпрос, който поставят, е инфлацията, цените и доходите. И затова ние извеждаме това на преден план и предлагаме социална програма и борба с инфлацията. Категорично не сме си помислили, че средствата от ПВУ могат да се ползват за социални програми. Абсурд, те са насочени към друго. И ако някой реши да ги ползва за социални програми, да не последват след това санкции от Европа. Защото те са разписани, че само за модернизация на икономика, за инфраструктура и така нататък. Така че ние нито за момент не сме помислили и това. Позволете да не се съглася с вас за парламентарния контрол. Това е демократично разписана процедура. Ако едно правителство, каквото и да е то, не се контролира от Народното събрание, както е записано в Конституцията, то вече сме в проблем. Така че ние ще си държим на парламентарния контрол. Да ви информирам, има вече внесени над 100 въпроси и питания към служебния кабинет. Включително ние вчера внесохме искане за изслушване на господин Пеканов, защо не е започнал предоговарянето по плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. Така че ние на парламентарния контрол на отношенията между институциите, Народно събрание и кабинет, какъвто и да е той, пак казвам, не е нещо персонално, ще държим, защото това е принципен въпрос на държавността. Що се отнася до нашата диалогичност и балансиране, доказали сме. Знаете, че дори в една много критична ситуация, миналия път, с риски, с поражения, които понесохме, поехме отговорността да стартира 48-я парламент, предлагайки Вежди Рашидов. Да, понесохме щети, но гарантирахме, че държавата ще работи, ще има бюджет, хората ще са спокойни, така че ние сме показали и диалогичност, и баланс, винаги, когато е опирало до нашите решения и гласовете на нашата парламентарна група. Що се отнася до времевия график? Иска ми се да ви кажа, че как го виждаме, виждаме го 4 години. Ние затова сме ходили на кампания, затова са ни избирали хората, за да гарантираме стабилност, сигурност, работещ парламент и 4 години предвидимост и предсказуемост. А иначе, що се отнася до конкретната процедура по мандатите, вие знаете, тя е разписана в Конституцията. Да, можете да разтягате в някакви рамки, но не можете да излезете от този график, който е разписан от законите. И това е абсолютно ваше решение. Тук не бихме си позволили нито съвети, нито искания към вас. Както прецените, връчвайте мандатите. Наша е отговорността това време да го оползотворим в приемане на закони, полезни за България и за народа ни.
Така, относно времевата рамка имах предвид според вас колко време е необходимо вие като активни участници в тези процеси за приемане на бюджета, ако той се внесе края на този месец. За това става въпрос. По отношение на парламентарния контрол, много ясно казах, трябва да има парламентарен контрол. Въпросът е да има баланс спрямо най-важните приоритетни задачи. Имахме моменти цели седмица в предишно Народно събрание, когато чакаха важни закони, но цяла седмица парламентът занимаваше с разпит на служебни министри. Някои от тях сутрин от 9, вечерта до 19, един и същи министр. Това е решение на парламента. Парламента решава и пита, но аз затова призовам да се търси някакъв баланс. Когато е наистина спокойна обстановката, нека по цял ден стоят там, но какво се случи в мандата на предишно Народно събрание? Те служебни министри трябваше да овладяват много тежки кризи, да е нощно да работят, трябваше да пишат закони по плана за възстановяване и устойчивост, които предишното правителство не подготви. И трябваше наложим се да вземате стратегически решения и да бъдат всеки от тях, ако не всеки ден, през ден в парламента. Това е изцяло волята на парламента, пак казвам, на това се крепи демокрацията, на контрол на парламента върху изпълнителната власт. Но аз затова не случайно споменах партии с вашия опит парламентарен да се намира баланс между приоритетите в работата на парламент. Иначе ваше право е, когато искате ги викате министрите, и те са длъжни да се явят и да ви дадат всички отговори, както ще ви даде и вице-премьера Пеканов, който заедно с енергийния министър вече месеци наред интензивно преговарят с Европейската комисия. Точно по въпроса, който казахте, и те ще ви информират изцяло какво и как се движи по този процес.
Благодаря, господин президент. Не гледайте на контрола като на някакво наказание, парламентарния като на възможност. Ако министрите са свършили прекрасна работа, това е възможност обществото да ги чуе от парламентарната трибуна, какво са свършили. Така че ще търсим баланса, разбира се, но това е възможност за отчет пред хората.
Пак казвам да съм ясен. Това е възможност, но да се даде възможност и на българите, които чакат да се приеме бюджет и закони, парламента да го направи. Защото, както сама се изразихте, процедурата не може да се разтяга до безкрай. И ако парламента не формира кабинет, това означава, че и бюджета, и законите ще потънат. И няма да могат да бъдат приети, защото няма да има достатъчно парламентарно време. И затова тук балансът е много сериозен. И затова и раздаването на мандатите и формирането на кабинет пряко влияе върху законодателната дейност и приемането на бюджета. С това искам да кажа, че времето на парламент за приемането на тези решения е ограничено. Ограничено. И аз се надявам наистина да се търси баланс. Нека стоят по цял ден министрите там, да има парламентарен контрол, както трябва да бъде, но да се свършат и другите задачи. Това очакваме ние.
Ние нашата си я вършим добре, както ви казах, даже вече сме внесли законодателни предложения, ще подкрепим част от законодателната програма на първата и втората сила, които формираха мнозинство. Но що се отнася до редовен кабинет и трайно мнозинство, към тях е вашето обръщение. Първата сила, която е спечелила, да си поеме отговорността, ако не се случи, то втората, да намерят изход от ситуация. Ако имат нужда от подкрепа, ще ни предложат, ще разговаряме както винаги, ще вземем партийното решение и ще дадем публичен отговор какво ще се случи. Но разбира се, целите, които трябва да си поставяме, дълго работещ парламент, редовен кабинет, добър бюджет и бързи закони в интерес на България и на хората. Благодаря.
Благодаря на медиите.